habeen wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo isniin ah bisha noofambar waa 9 sanadka 2015 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19.22 FM yada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo bogga internetka ku leenahay ee voasomali.com idaacaddayada fiidnimo waxaa halkan si wada jir idinka daadahaynaya Sahra Ciidle Nuur iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar
qodobada dhageystayaal idaacaddayada fiidnimo ku maqli doontaan waxaa ka mid a baarlamaanka Soomaaliya oo maanta ka dooday sharciga saxaafadda
waajib weeyaan in la ganaaxo saxaafigu hadduu qaldamo laakiin maxaa lagu ganaaxiya waa inay ahaataa wax sharci aho lagu ansixiyo okay oo la yidhaahdo u ka boqo waa inuu noqdaa sharciga intaasaa lagu ganaaxiya ka labaad maxaa ka dambaynaya haddii la sameexa saxaafigu la waa ina kaa yar
waxaan kale oo aan idiin haynaa waraysi ay v o a la yeelatay wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya oo ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin kuwa soomaaliya
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ay ka mid yihiin barnaamijkii dooda gaaban qurbe iyo weliba ciyaarihii iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka amar ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa lagu sheegay in la xanibay ilaa 35 websayt kuwaasi oo la sheegay inay baadhis ku wadaan kadib markii ay heleen cabashooyin kala duwan oo xafiisyadooda soo gaadhay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ayaa ku amray wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta inay xanibaan websaydyadaasi inta la hubinayo sugnaanshiyaha cabashooyinka soo gaadhay xafiiska xeer ilaalinta qoraalkan uu soo saaray xeer ilaaliyaha ku-xigeenka soomaaliya maxamuud cabdi xaaji aadan ayaa lagu socodsiiyey wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta soomaaliya waxaana lagu sheegay in cabashooyinka loo haysto websaydyadaasi ay isugu jiraan kuwa la xidhiidha dhinaca anshaxa iyo weliba faafinta dacaayado kala duwan baa layidhi oo ay ka mid yihiin shaqsiyaad magac leh oo iyo weliba mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda ka tirsan
sarkaal ka tirsan ciidamada booliska ee dalka Jordan ayaa toogtay 2 askari oo Mareykan ah iyo askari 3 oo u dhashay dalka Koonfur Afrika. Sarkaalkan dilka geystay ayaa waxa toogtay askarta kale ee dalka Jordan. Falkan ayaa ka dhacay xero ciidamada lagu tababaro oo ku taala bartamaha caasimadda Jordan ee Amman. Ila wareediyo ku dhowdhow laamaha amaanka ee Jordan ayaa sheegaya in askarigan uu sidoo kale dhaawacay 2 askari oo Mareykan ah iyo 4 u dhashay dalka Jordan. afhayeenu hadlay wasaaradda amniga ee Jordan ayaa sheegay in askarta Mareykanka ah ay dhinaca tababarada kala shaqeynayeen dowladda Jordan.
Tiro badan oo dalxiisayaal u dhashay Ruushka iyo Britain ayaa la filayaa inay ka duulaan magaalada Sharmasheekh ee dalka Masar. Duulimaadyo badan ayaa la qorsheeyey ilaa galabnimadii maanta ilaa iyo caawa inay ka duulaan magaalada dalxiiska loo tagay ee Sharmasheekh iyagoo ku waajahan garoomada diyaaradaha caalamiga ah ee Ruushka iyo Britain. safarada Britain ee Qaahira ayaa si aad uga taxadiraya in ay talaabadan ugu yeedheen daad gureyn hase ahaatee waxa ay ku tilmaameen dalxiisayaal ku noqonaya guryahoodii kadib markii ay dhammaysteen waqtigoodii dalxiiska. Ilaa haatan xafiiska arrimaha dibadda ee Ingiriiska ayaa ka digaya safarada xagga hawada ah ee ku socda amaba ka imanaya marinada badda cas iyagoo ku sababeynaya inay weli jirto halis muuqata.
Aung San Suu Kyi oo astaan u ah dimuqraadiyadda Burma ayaa sheegtay in xisbigeedu uu ku guuleystay kuraasta baarlamaanka ee doorashadii dhacday maalintii shalay. iyada oo ka hadlaysay xarunta xisbigeedu ku leeyahay magaalada Yangon ayaa sheegtay inkastoo ay goor hore tahay haddana inay hambalyo u dirayso murashaxiinta guuleystay. afhayeen u hadlay xisbiga NLD ee ay marwadani hogaamiso ayaa u sheegay warbaahinta in xisbigoodu uu ku guuleystay in ka badan 700% codadkii la dhiibtay. natiijada rasmiga ah ayaa la filayaa in lagu dhawaaqo 9 subaxnimo ee waqtiga dalka Burma.
fiidnimo wanaagsana kheyrtana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a aynu ku bilowna baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta dood kale ka yeeshay ansixinta sharciga saxaafadda. xildhibaanada qaar ayaa soo jeediyey in la qeexo ama si faahfaahsan qodobada qaarkood loo dhigo sida ay ku soo warramayso wariyaha v o a da Seynab Abuukar Maxamed oo warbixintan Muqdisho nooga soo dirtay.
بقول شان يا فرتن حلبان يا صاحب راي كلن كبارلمان كمان تو شر قدومين يا قدومي كحجين كلباد بارلمان كجيلاني نوريكر إنك استو حلبان نداي بقاديين قد جهوشن ساقطة يا مثلا قاركود وحيشين إن ولي أنا كلا عدين قد بدأ قار أو حركن أو وح كبدلس أو وح كدرس بوبهن شد قد بدأ أنشح الصحافة حرية القول كا إي ولي بأمان كا
قدرت شنات فرقد جاء ماش أودن بيت هذه صحفيين صحفيجا أما تفترها مسؤول كحرام تورباهين ده هو جانسين ويان بحنته جناح وقت يلو حدذي وحلو جدنا يا محكمة أود أوله محكمة عس إن لقى حوالو بهيا تيتها مد أود أوله قرب كأفر إتوبنات أفر إتوبن بيجي أفر وحقوق ورن إيه ده لجود دي وقت جود دي ده لسام جعاب إنه وزير كسام جعاب يقول له وزير ده لجينا يوم مد أفر سن وزير أيه حبنا وحال si raaci in loo cusboonaysiin karo hadii loo baahdo laakiin muddada oo cusboonaysiisaas ma hal teer ma loo cusboonaysiina ma laba teer ma iyadana ma ku qor
waajib weeyaan in la ganaaxo saxafigu haduu qaldamo laakiin maxaa lagu ganaaxiyaa waa inay ahaato wax sharci ah oo lagu ansixiyo okay oo la ilaado u ka boqo waa inuu noqdaa sharciga intaas lagu ganaaxay kalabaad maxaa ka dambeynaya hadii la sameeyo saxafigu la wayna ka yare dhexda isagu uu qaadan waayo ka qoro wuxuu rabo oo u sheego waa intaasi aad loo cadeeyo oo lagu daraa in saasool number 1 number 2 number 3 dambiyada nooca ilaa heer caalami
gudoomiyaha gudiga warfaafinta baarlamaanka Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo sharcigan gacanta ku hayay ayaa sheegay in sharciga saxaafada hore wada tashiye lagala sameeyay warbaahinta madaxa banaann
mudane gudoomiye waan filaya heerkan aad iyo aad buu faafsan yahay kulka qof waliba inuu akhriyo ayaanu soo jeedinaynaa aad iyo aad baad mahadsantihiin
wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye oo kulanka ka qayb galay ayaa sheegay in meel marinta sharcigan uu yahay mid lagama maarmaan u ah warbaahinta
waxaan rabaa inaan u mahadceliyo xildhibaanadii halkan ka hadlay sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha iyo gudiga xogayaha iyo gudiga arrimaha warfaafinta iyo isgaarsiinta dhaqanka sida wanaagsan ee sharciga iyo gudiguba u diyaarsan yahay ee uga jawaabay su'aalihii ay soo jeediyeen xildhibaanadu yaragtii runtii marka laga fiiriyo dhinaca sharciga dhexdhexaadnimadiisa iyo sida uu u daaweynayo xuquuqda wariyaha iyo warbaahinta iyo xadgudubyada uu samayn karo sida uu gudoomiyuhu iyo gudigu ugu diyaarsan yihiin ay uga jawaabeen runtii si ammaan le weeye ama sharciga laftigiisa u qoraya kana xuquuq intaa ka badan baa imaanaysa haddii la ansixiyo markaa baarlamaanka sharafta iyo gudoonka waxaan ka codsanayaa inay sharcigan sida ugu dhaqsaha badan aan ansixiyaan si uu runtii u daaweeyo wax badan oo dhibaata wax badan oo waxtara wax badan oo dakhliya ay uga soo galaan dawladda
gudoomiye ku xigeenka baarlamaanka Soomaaliya Jeylaani Nuur Iker ayaa faray gudiga warfaafinta baarlamaanka iyo wasaaraduba in ay talooyinka ay soo jeediyaan xilibanada lagu daro ka hor inta aanay la gaarin aqrinta saddexaad
mudanaya sidaas ayaa waxa nagu soo gabagabowey doodihiin sharciyeedka saxaafadda waxaan farayaa gudigii soo diyaariyay ayagoo la wadaagaya wasaaradda soo jeedihii laga soo jeediyay halkan inay qaataan marka aan ugu dayno akhrinta saddexaad ay noo keenaan kadibna akhrinta saddexaad waxaan filayaa xildhibaanada markii ay dhageystaan inaa u gudbi doono codeynta haduu ilaahay yiraahdo marka waxaan jecelnahay sida ugu dhaqsiyaha badan inuu naga baxo sharciyeedka
xogayaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka Maxamed Ibrahim Pakistan ayaa sheegay in baahi weyn loo qabo sharcigan maadaama saxaafadda madaxa banaann xuquuqdeeda uu ilaalinayo
runtii xeerku wuxuu noo ahaa priority number 1 ama ahmiyadda koowaad uu noo lahaa in xeer saxaafadeed oo warbaahinta iyo dawladda iyo dadweynaha u dhaxeeyo saxafigii maaratay ama warbaahintii wax laga tabanayo ama wax tabanaysana meel sharci ugu yaraan dhexdhexaad u ahaa warbaahinta quseeyo meel ay ku kala bixi karaan maaratay laysaga dacwoon kara la helo sida la socotina xeerkan wuxuu soo maray marxalado kala duwan marxaladihiisi u dambeeyay ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed iyo hay'adaha kale sida SIMHA iyo Dr. Team gudiga saxaafadda baarlamaanka Cabdi Xaashi Cabdullaahi wuu nawacay waa nagala talageliyay waxyaabihii qodobadii aan cabashada ka qabnana waanu gudbinay waxayna noo sheegeen in dhammaan la tixgeliyay qodobadii cabashada aan ka qabnay iyo waxyaabihii aan anagu aan ka cabaneynay in cabashadeena la tixgeliyay oo maartay qodobadaasna wax badan laga bedelayaan noo sheegay
laakiin Cabdirisaaq Jaamac cilmi balaag oo ka mid ah gudigii ka shaqeeyay xeerkan ayaa dhinkiisa sheegay in shaki badan ay ka qabaan dhexdhexaadnimada qodobada qaar kood oo uu tilmaamay in wax ka bedelid lagu sameeyay sharciigan ayaa la filayaa marka ay ka doodaan xilibanada baarlamaanka in cod loo qaado si loo meel mariyo waxana aad isha ugu wada hayo baxda saxaafada inkastoo xilibanada isla qireen in loo baahan yahay in warbaahinta hareer marta xurriyadda saxaafada gacan adag lagu maamulo Seynab Abuukar VOA Muqdisho
fiidnimo wanaagsan dhigaystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliland Aadan Haaji Cali Ahmed ayaa sheegay in ay soo saareen amar iska hortaagaya in saxafiyiinta la xiro isla markaana taabadelkeeda wixii eed loo haysto saxafiga lagu soo oogo isaga oo dibadda jooga gudoomiyaha oo ka mid ahaa masuuliyiin tiro badan oo maanta ka qayb galay xuska maalinta saxaafadda Soomaaliland oo lagu qabtay Hargeysa ayaa sheegay in ay garsoorayaasha u toobarayaan qaadista dacwadaha ka dhanka ah saxaafadda warbixin arintaas ku saabsan waxa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha VOA Barxad Maxamuud Kaariye
xuska maalinta saxaafadda Soomaaliland oo soo qabanqaabin oo urka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha ayay ka qayb galeen masuuliyiinka kala socotay saxaafadda xisbiyada xukuumadda garsoorka iyo qaybaha kale ee golayaasha gudoomiyaha maxkamadda sare ahna gudoomiyaha guddida cadaaladda ee Soomaaliland Aadam Haaji Cali oo halkaas ka hadlay ayaa sheegay in aan la xiri karin qof saxafiye hadii aan lagu haynin dambi uu faraha kula jiro sida sharciga dalku qabo
saxaafaddu maadaama ay sheega ugu badan ee ay samaysaa ay tahay infringement ama dhibaato ay soo gaarsiisa dadka halkii saxafigiina la xiri lahaa inta maxkamadda waaran laga soo dalbado mihinadii saxaafadana la qufuli lahaa waxaanu sameynay istaraatiiji cusub oo sharci noo jiray oo ah in la dacweeyo ciday friij makaa ama dhibaatada aad qabanaysaa inay dacweeyaan dacwad ku furaan saxaafiga mihinadana fursad loo siiyo in istifaacaan dabadeedna hadhow loo dhaafo garsoorku inuu wax ku helaano ku waayo
gudoomiyaha maxkamadda sare waxa uu sheegay oo kale inay wadaan qorshe lagu tababaray garsoorayaal qaada dacwada saxafiyiinta waxaanu soo jeediyeen la helo guddi loola tago dacwadaha ka dhanka saxaafadda ka hor intaan maxkamadda la soo gelin
waxa kaloo elementka la socdana waanu sameynay garsoorayaasha iyo xeeraaliyaasha in lagu tababaro iyaga laftigooda dacwadaha la xiriira saxaafadda ama dacwadaha la xiriira human rights sida u hagalgareeya
geesta kale gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi curo oo isna xuskani ka hadlay ayaa sheegay in madax banaanida saxaafadda ay tahay astaanta soomaaliland ee lagu majeerto hase haatee wuxuu soo jeediyey saxaafadda iyo xukuumadduba ay dhowraan madax banaanida saxaafadda
saxaafadda soomaaliland erey qulun maranayaayo in la ilaaliyo madax banaanideeda waa waajib iyaguna dhaqanka iyo anshaxa iyo wararka ay qorayaan ay sugaan iyagana waa kuwaajib waxaan rajaynayaa duruufo badan bay ku jiraa sida la sheegay saxaafadda Soomaaliland waxaan rajaynaynaa duruufaha inay u adkaystaan
gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solcha ayaa sheegay in muddadii ay hoggaanka hayeen ay ka shaqeeyeen dacwadaha ka dhanka saxaafadda lagu xaliyo nidaam isfaham iyadoo saxaafadda iyo saxafiga toona la xidhin waxaanu sheegay in jiraan ilaa 20 dacwadood oo ay ku dhameeyeen hab sharciga waafaqsan iyagoo la kaashanay garsoorka وزيرك ورفافينتا عبد الله محمد داهر عكسه مشارح مدحوينه حزب قعود شمال علي حسين يمسؤولين كلا وكترسن قيبها بالشضايا ينهال كاسكا هاللي وحاني هنبلي قودها نتشاذية صحافة الصومالي لان حسك مالنت صحافة الصومالي لان استقاك النوفم برسونة والبال حسو أياد اللغو بيقي مالنتي ودنت الله ونحارستين محمود عبد الشده وكم إذا أساسياشي صحافة حورتا الصومالي لان برخد محمود كاري VOA هرقيسة.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington. Saddex haweena ayaa la sheegay in lagu kufsaday deegaanka Goobweyn ee gobolka Jubada Hoose. Dadka deegaanka iyo maamulka Juba ayaa falkani ku eedeeyay inay ka dambeeyeen milishiyad ka tirsan Al-Shabaab. Hase ahaatee ururka Al-Shabaab wali wax jawaab ah kama soo bixin eedahaasi. Sahra Cabdi Axmed oo Washington joogta ayaa warbixintan inoo diyaarisay.
Sida wararku ay sheegayaan, kufsiga saddexdan haweenka ayaa la sheegay inuu ka dhacay deegaanka Goobweyn ee tuulooyinka dhulbeereedka ee Waqooyiga uga beegan magaalada Kismaayo. Haweenkan ayaa waxa ay sheegeen in kufsiga loo geystay midood oo kula hadashay warbaahinta magaalada Kismaayo ayaa sheegtay in dableyda koor intaasoo kufsiga u geysan ay qoryo ku qabteen.
Allah dib waan gaare dib waan gaare marka meel baan ugu la rabeenay guriga hortiisa xaafada gabar yar waa la jeetay Ilaahay waa ka fakiyay nin guriga fadhiyay xabad waa lagu dhuftey gabadha Allah ka badbaadiyay anagoo maamooyina guriga hortiisna ugu la rabeenay markay xabada ninku ku dhacday waa la soo kala rooray saanan oo la soo laba istaag waana la soo kala rooray waxaana la geysay meel magaalada ka baxsan marka wax noola reebtay Ilaahay uu leeyahay ma jiro dib iyo dhibaatay wax Ilaahay raali ka yahayna la marsiin
falkan dhibaateenta ay haweenka lagu la kacay ayaa waxa ka horeeyay dilka nin kamida beeraleyda deegaanka Goobweyn kaas oo ahaa ninkii loo socday ee hoygiisa la soo galay sidoo kale ehel ay ahaayeen mid kamida haweenka la kufsaday lama garanayo cidda ka dambeysa dilkan iyo kufsiga haweenkan Haweenka la kufsaday ayaa se waxa ay sheegeen in ragga kufsiga geystay ay ahaayeen ugu yaraan 5 qof.
Kulli aniga qofna xaan ahaay gabadhan kale ila jirtay 5 qof ay sheegtay ilaa aniga way ila tira badnaan ilaa 10 way ila dhanaa ilaa gabadhan waxay sheegtay 5 qof. Ah odaga markaa xabada lagu dhuftaba oo gabadhan yar in la qabsado ay damceen oo ay ka fag xabada lagu rido ininka ku dhacday anaga iridan ugu lahaasay guriga hortiisa noola soo dhawana la kaxaysta. May odaga ciduba ka tirsanay ba meeshu ba fadhiye ba guriga qof walaal oo noo soo wareegay oo gabadhan kale u qabay maamada kale. Saasoo markaa dib u dhacay Allah caafimaadkay kullay hadda Ilaahay dibkay u sheegana dib waa iska jir ilaa Ilaahay u sheega dibka
ma jirta cid sheegatay falkan gobod falka ama badad loo soo qabtay sidoo kale dadka deegaanka Goobeyn ee duuleedka Waqooyi ee magaalada Kismaayo ayaa iyaguna noo xaqiijiyay in ninka dilkan loo geystay ee tuuladaasi uu kamid ahaa dadka beeraleyda ee gobolka isla markaasina uu soo kamid ahayn dhinacyada siyaasadda ee gobolka
Sahra Cabdi Axmed ayaa warbixintaasi noo diyaarisay halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington.
Fiidnimo wanaagsan dhageystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad nagala socotaan. 15 xildhibaan ayaa la toogtay tan iyo intii la sameeyay baarlamaankan hadda jira bishii September sanadkii 2012. Labadii xildhibaan ee ugu dambeeyay waxaa la diray 10 maalmood ee u dambeeyay. Hadaba Xuseen Barre Aadan oo Washington ku sugan ayaa warbixinta ku eegaya weerarada loo geysanayo xildhibaanada.
Tirada xildhibaanada baarlamaanka ee la dilay tan iyo sanadkii 2012 oo ahayd markii baarlamaanka federaalka ee xilligan la soo dhisay ayaa waxay maraysaa 15 xildhibaan. Mudane Daahir Amiin oo ah gudoomiye ku-xigeenka guddiga amniga ee baarlamaanka federaalka ayaa tilmaamaya sababta loo beegsado xildhibaanada.
Sababta xildhibaanada loo bartilmaameysanayo waa wax iska waadaxa. Xildhibaanadu waxay tiirka koowaad u yihiin dowladnimada Soomaaliya. Annagana hadda liidda iyaga toba ah sidaas intay u dhigeen anagu uma anahaysano haddii xataa qof uu naga fiigin baarlamaanka Soomaaliya 15 qof ku dhawaada laga dilay hotel saxaafi lagu dilay maanta ayaa booskiisi la daariyay oo la bedelay marka waa iyaga daalaya waxa dabar go'ayana waa iyaga xildhibaanada Soomaaliyeed waa shacabka shacabka Soomaaliyeed cid dabar go'in karta ma
hay'adaha amaanka ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaqadeeda tahay in ay sugto amaanka xildhibaanada baarlamaanka. Haddaba muxuu yahay qorshaha dawladda ee sugidda ammaanka mudanayaasha baarlamaanka? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya xildhibaan Daahir Amiin, guddoomiye ku-xigeenka guddiga amniga ee baarlamaanka.
Baarlamaanka Soomaaliyeed, hay-adda amnigu waxay u dejisay xildhibaan walba waxaa la yidhi laba askari iyo laba qoris iyo gurnabowr wax la siiyey si ay xildhibaanada ay u sugtaan amnigooda. Xildhibaanadu 275-tooda way helayaan, askarti iyo hubkoodigu way helayaan. Qaar bay ka maqan yihiin, laakiin inta ka maqanle berritaantana wasaaradda arrimaha gudaha, wasaaradda arrimaha amniga gudaha ayaa la ballansanahay in loo dhamaystiro inta dhiman.
Laakiin sida muuqata, mudanayaal badan oo ka mid ah xildhibaanada ayaan haysan ilaaladii loo qoondeeyey ama hubkii loogu talagalay in ay ammaankooda ku sugaan, sida uu faahfaahinayo xildhibaan Cali Nuur Xuseen Boodaaye.
Arrintaasi waa sax, waay jirtaa. Baarlamaanka waxaa loo qoondeeyey laba askari oo boliis ah iyo laba qori oo ay taliska boliisku u qoondeeyey. Nasiib wanaagsan, ciidanka boliisku sidii ay ballan qaadeen kama aysan soo dhalaalin. Baarlamaanka kala buru bar waxaa loo sheegay in hadda hub aan loo haynin oo hubkii ka dhammaaday. Askarta loo qoonday yihiin askartaan idinka waa idin siin karna askarta, laakiin idinka qoryo u raadsada wax noocaasa. Anagu qoryo ma samayn, ciidana ma nihin, meelan qoryo uga keeni karnana male. Waxaan la dirirayno waxa waaye hubkii suuqa lagu geli jiro ah hebel suuqu taga hubka soo iibsana waxaan la dirirayno. Marka waa in ciidanka booliiska ay ka jawaabaan iyaga sababta ay xildhibaanada aan weli hubka u helin ay hubkooda ula yihiin. Talabaad, ciidamada booliiska nalagu soo ergaday oo amnigeena naloo soo siiyey iyaga laftigoodu waa shaqaale, miisaaniyadoodana waxaana loogu soo daray baarlamaanka ayaa loogu daray. Haddana wax dhib ku qabaan mar walba waxaa looga yeeraa taliska booliiska looga yeeraa waxaa leeyahay maalin hiblo soo xaadiray in laga hubiyaa la rabaa. Waxaa laga yaabaa wiigii inay mar ama laba ay ku maqan yihiin inay booliiska iska soo xaadiriyaan. Marka haddii mas-uulkaas uu shaqaleeyahay maalintaas uu rabo inay raaco amnigii la socda inuu raaca oo iyaguna ay booliiska looga yeero madaxdooda u yeertay, waxa ku qasban tahay maalintaas inaad ama adiga iska joogto oo gurigaaga joogto ama aad ciidan kale ama si kale aad amnigaaga u sugto ood howlahaaga soo qabso.
Taliyaha nabad sugidda Soomaaliya Jeneraal Cabdiraxmaan Tuur Yare ayaa waraysi uu hore u siiyey VOA-da waxa uu tilmaamay in dadaal badan loo galay sugidda ammaanka, gaar ahaan ka hortagga qaraxyada iyo dilalka qorshaysan, isagoo uu muujiyey inay aad u kala badan tahay tirada qaraxyada iyo dilalka la fuliyey iyo inta lagu hortagay.
Waxaan hubaa waxa dhacaya wax ka badan baa laga hortagaa 900 waxa dhacaya. Tusaale ahaan, markaan kuusoo qaato sanadkan November 2014 ilaa November 2015, waxaa laga hortegay marka tiro ahaan loo dhigo qarax iyo baabuur qaraxa iyo qof dilayay iyo bomba meel la gelinayo, guud ahaan waxay gaarayaan 209 isku day oo dad lagu dili rabay, qaarkood oo qaarkood meel lagu qabin rabay oo qaarkood bambooyin geedka la gelinayo ah. Hadda 209 oo isku day oo laga hortegay marka looma bandhigo wixii dhacay, midkood ma dhamma, xataa saddex dibaar ma dhamma. Marka 293 loo dhigo wixii dhacay sanadkan iyo intaas waxa weeyaan farqiga u dhexeeya baad gala kartaa. Marka waxa laga hortegaya baa ka badan, ciidamadu waa shaqeeyaan, xoogaha waa la helaa, barnaamij bilisayn ahay baa jiro magaalada hadda aan kahirgelinay. Dagaalkuna waddanka dhan uu ka socdaaya caasimada kale kama socdo. Waxaan leenahay marka dadka qaar baa waxaa u muuqata meelaha madow, laakiin anaga waxaan leenahay waradaan u soconaa. Wixii dhici jiray marka loo eego iyo waxa dhacaya shaqo iskuma lahan.
Dilalka lala beegsado mudanayaasha baarlamaanka ayaa saameyn ku yeelatay shaqadii ay hayeen, sida uu mar kale faahfaahinayo xildhibaan Cali Nuur Xuseen Boodaaye.
Xaqiiqdii saameyn xoogley ku leedahay anaga waxaana loo igmaday waa horta saddex waajibaadka loo igmaday saddex waajibaadka waa inaan sharci dejinahay waddanka, aan shuruucdi iyo waddanka waxa u baahnaa aan ka shaqeyno. Talabaad waxay tahay waxaan leenahay awood dabagal oo hay-adaha in hay-adaha dowliga aan la shaqeyno inaan dabagalno inay shaqadii loo igmaday qabteen. In kale ta saddexaad oo ah inaan representation dadka aan matalno, dadka aad matasho mararka qaarkood inay goobaha ay deganyihin ugu tagto baahidooda inaad soo ogaato. Haddii amnigaagu sugneen oo aadan adigu hubin inaad mataqaana meeshaas aad ku ammaan helayso, ma ku dhiirin kartid inaad tagto mataqaana shacabka dhexgal, shacabku ma dhexgeli karna. Hadda waxaan ku egnahay keliya meelo kooban oo magaaladan ku egnahay. Waxyaabahaasna waxyaabaha oo annaga gacnaha naga hayay inaan waajibaadkii naloo igmada qabanay kamid yihiin. Xataa markay timaado inaan hay-adaha aan dabagalka ku leenahay aan howlahooda soo qabano, magaaladu meel keliya maaha. Wasaaradaha degan magaalada Muqdisho xafiisyadoodu waa ay kala duwan yihiin, meelo kala duwan ay ku leeyihiin. Meel walbo aad shaqo u aado waxaa u baahan tahay in amnigaaga la sugo. Ilaa haddana kama hayna mataqaanaa wada shaqeyn buuxda kama hayna hay-adaha amniga. Runtii arrintaas aad ay noogu soo noqnoqotay marar badan oo ka hadalnay. Baarlamaankuna mataqaanaa guux badanaa hadda ka yeelayo. aan jeclaan lahaa inay hay-adaha amniga u dhagfurnaadaan arrintan oo ay wax ka qabtaan amniga dabacsan ee xildhibaanada.
Inkastoo dilalka lala beegsado xildhibaanada ayaa haddana mudanayaasha baarlamaanku waxay inta badan tilmaamayaan inay ku tala jiraan inay sii wadaan shaqada ay hayaan iyagoo aaminsan inay waajibkii saarnaa gudanayaan.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi inoo soo koobay Sahra.
Ismaaciil waa sidaas ayaa sheegtay. Haddaba dhegaystayaasha VOA ayaa bogga VOA da ee Facebook-ga waxa ay ku soo bandhigeen amaba ay ku soo qoreen aragtidooda ku aadan sida loogu hortagi karo dilalka xildhibaanada loogu geystay magaalada Muqdisho.
Aan ku bilownay Xaawo Xuseen Cali oo joogta waddanka Finland ayaa waxa ay tiri dilalka xildhibaanada waxa loogu hortagi karaa in loo sameeyo ciidamo u daacad ah oo la siiyo mushahar fiican iyo in hoteelada qudhooda la geeyo ciidamo u khaas ah oo tababar u leh baaritaanka hubka.
Fahd Cabdullaahi oo jooga degmada Dharkeen ee magaalada Muqdisho wuxuu yiri waxa ay ila tahay xildhibaanada inay ka dhaxbaxaan meelaha ay bulshada isugu timaado.
Sidoo kale Cabdullaahi Cabduqaadir oo isna jooga Kurdistan oo ka tirsan dalka Ciraaq ayaa isna wuxuu yiri waxa lagu joojin karaa in laamaha ammaanka la adkeeyo lana bixiyo mushaharka ciidamada iyo dhammaan shaqaalaha dowladda.
Shucayb Xasan wuxuu Muqdishan joogaa dilalka xildhibaanada waxa lagaga hortagi karaa buu yiri nin kasta oo xildhibaan ah in uu yeesho ilaalo gaara.
Cabdullaahi Macallin Maxamed oo isna fariintiisa ama aan sheegin halka uu ku sugan yahay ayaa isna wuxuu yiri xildhibaanada ammaankooda waxaa lagu sugi karaa in magaalada laga sifeeyo hubka iyo in la xadido ciidamada istaba yaacaya ee magaalada Muqdisho ku sugan.
Kuwaas waxay ahayn qaar ka mid a dhegaystayaasha VOA-da oo bogga VOA-da ee Facebook-ga noogu soo gudbiyey aragtiyahooda. Waxay dhegaystayaasha mar walba fikradahooda nagula wadaagi karaan bartaanu ku leenahay Facebook-ga iyagoo marba wararka iyo waliba xaaladaha taagan markaasi fikradahooda kasoo dhiiban kara. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington.
Fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad nagala socotaan. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Itoobiya ayaa sheegay in ciidamada Itoobiya ee howlgallada nabadeed u jooga Soomaaliya iyo koonfurta Suudaan ay yihiin kuwo dalalka ku jooga rabitaanka shacabka Itoobiya iyo danaha ammaanka Itoobiya iyo kan gobolkaba. Master Tedros Adhanom oo ayaa wareysi gaar ah siiyey laanta af Amxaariga idaacaddan V O A da wareysigaasi oo ay wasiirka arrimaha dibadda la yeelatay Tizita Balachu waxa inoo soo koobaya wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Ethiopia ayaa su'aalihii la weydiiyay waxa ka mid ahaa ciidamada Ethiopia ka jooga Soomaaliya iyo doorka Ethiopia ee dhexdhexaadinta wadahadalada nabadeed ee dowladda Suudaanta Koonfureed. Wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia Tedros Adhanom waxa uu sheegay in dadka Ethiopia aysan dowladooda ula shaqeyn oo kaliya in xuquuqda dad la mid ah oo meelo kale oo gobolka ku nool la duudsiiyay, balse waxay doonayaan, buu yiri, inay nabad ku noolaadaan oo ay horumaraan. Suuragal ma aha, buu yiri, in shacabka Ethiopia ay nagu taageeraan howlgallo aan meelo kale oo dibadda ah u joogno innagoo dadkeenna cadaadis ku hayna ama aan kalsooni ka haysan. Ma suurageli lahayn, buu yiri, inaan awood u yeelano inaan caawino dalalka dariska ah ee ay dhibaatada ka jirto haddii shacabka Ethiopia uusan nagu taageersanayn. Waana taa midda ka jawaabaysa su'aasha la xiriirta in dhibaato aan ku nahay xuquuqda dadka Ethiopiyan kale. Wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia ayay wariyaheena Tizita weydiisay waxa uu la jeedo taageerada shacabka Ethiopia. Taageerada shacabka Ethiopia waxay salka ku haysaa sidaan hore kugu sheegay, buu yiri, doonista nabad iyo horumar. Dadka Ethiopia waxay doonayaan, buu yiri, nabad gobolka ka islaaxda. Waxaana dadaaladeenna arrintaa ku wajahan u kaashanaa, buu yiri, beesha caalamka. Haddii, buu yiri, ay soo baxdo arrin halis ku ah amnigeenna, dadka ayaa inoo sheega, innaguna waan ku tallaabsanaa, buu yiri, sidii aan wax uga qaban lahayn. Taasi waa mid, buu yiri, aan su'aashaada kaga jawaabi karo. Talabaadna waa horumarka, buu yiri. Waxa uu yiri dadka Ethiopia waa dad hawl kara oo doonaya in dhaqaalaha waddanka uu horumaro. Marka dhaqaale laga hadlayana, waddankeennu wuxuu ku socdaa, buu yiri, heer uu marayo maanta 11% sanadkii, waana mid ka mid a heerarka koror dhaqaale ee ugu degdegta badan dunida oo dhan. Waxa uu yiri hay-adda lacagta adduunka ee IMF waxay sheegtay in kororka dhaqaalaha Ethiopia uu marayo 8.5%, taasoo ah mid sarreysa. Xitaa Maraykanka ayaa heerka kororkiisa dhaqaale uu yahay, buu yiri, 200%, markaa ayaa loo arkay heerkeenna mid sarreeya. waxa oo dhana waxa suurtagaliyay buu yiri dadkeena. Wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya Tedros Adhanom ayaa sheegay in dawladdiisu ay xoog saareyso sidii nabad looga dhalin lahaa dalka Suudaanta Koonfureed iyo Soomaaliya. Maruu ka hadlay amaanka waxa uu ku faanay in Al-Shabaab ay ku dhici weysay inay weerar ka fuliso gudaha Itoobiya sida ay ka sameeyso buu yiri dal kale oo Soomaaliya darisla.
Aan gorebey saagar indafallagu Shabaab ifanachalo.
Waxa uu yiri shacabka Ethiopia ayaa la shaqeeya ciidamada Ethiopia oo xogta siiya maxaa yeelay amaankooda ayaa walaac ku haya. Tusaale ahaan buu yiri kooxda Al-Shabaab ee Soomaaliya waxay weerar ka fulisaa dal darisla ah Ethiopia laakiin kuma dhacaan buu yiri inay Ethiopia soo galaan.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Ethiopia oo wareysi gaar ah siiyay laanta af amxaariga idaacadda VOA. Waxaana wareysiga la yeelatay wariyaha VOA Tizita Bilaju. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. Maxamed Colaad Xasan ayaana inoo soo koobayay wareysigaasi.
Halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Waxaa idinku soo maqan doodii gaabneyd barnaamijkii qurbey ciyaarihii iyo qodobo kale. Marka horese wararkii caalamka oo kooban. Amar ka soo baxay xafiiska xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in la xanibayo ilaa 530 website kuwaasi oo lagu sheegay in ay baaris ku wadaan kadib markii ay heleen cabashooyin kala duwan oo xafiiskooda soo gaaray. Xafiiska xeer ilaaliyaha guud ayaa ku amray wasaaradda Posta iyo Isgaarsiinta inay xanibaan website-yadaas inta la hubinayo sugnaanshiyaha eedaha la soo gaarsiiyay xeer ilaalinta. Qoraalkan ayaa waxaa si toos ah loogu socodsiiyay wasaaradda Posta iyo Isgaarsiinta iyadoo ku saxiixan yahay xeer ilaaliye ku xigeenka Soomaaliya Maxamuud Cabdi Xaaji Aadan.
Sarkaal ka tirsan ciidamada booliska ee dalka Jordan ayaa toogtay laba askari oo Mareykan ah iyo askari saddexaad oo u dhashay dalka Koonfur Afrika. Sarkaalkan dilka geystay ayaa waxaa toogtay askarta dalka Jordan. Falkan ayaa ka dhacay xero ciidamada lagu toobaro oo ku taala bartamaha caasimadda Jordan ee Amman. Ila wareediyo ku dhowdhow laamaha ammaanka ee Jordan ayaa sheegaya in askarigan uu sidoo kale dhaawacay laba askari oo Mareykan ah iyo afar kale oo u dhashay dalka Jordan.
Dad tiro badan oo dalxiisayaal u dhashay Ruushka iyo Britain ayaa la filayaa inay ka duulaan magaalada Sharmasheekh ee ku taala dalka Masar. Duulimaadyo tiro badan ayaa la qorsheeyay galabnimada maanta iyo ilaa caawa inay ka duulaan magaalada dalxiiska loo tagay Sharmasheekh, iyagoo ku sii wajahan garoomada caalamiga ah ee ku yaala dalalka Ruushka iyo Britain. Safaaradda dalka Britain ee Qaahiro ayaa si aad uga taxadiraysa inay tallaabadaasi ugu yeedhaan daadgureyn, hase ahaatee waxay ku tilmaameen dalxiisayaal ku noqonayo guryahoodii kadib markii ay dhammaysteen waqtigii ay ugu talagaleen dalxiiska. Ilaa iyo haatan xafiiska arrimaha dibadda ee Ingiriiska ayaa ka digaya safaaradda amaba safarada xagga hawada ee ku socda bariga dhexe amaba aan dhahda ee badda Cas, iyaga oo ku sababeynaya in ay weli jirto halis macquula.
Aung San Suu Kyi oo astaan u ah dimuqraadiyadda Burma ayaa sheegtay in xisbigeedu uu ku guuleystay kuraasta baarlamaanka ee doorashadii dhacday maalintii shalay. Iyada oo ka hadlaysay xarunta xisbigeeda ee ku taalla magaalada Yangon ayay sheegtay in kasta oo ay goor hore tahay haddana inay hambalyo u direyso murashixiinta guuleystay. Afhayeen u hadlay xisbiga NLD ee ay marwadani hogaamiso ayaa u sheegay warbaahinta in xisbigeedu uu ku guuleystay in ka badan 700% codadkii la dhiibtay.
Halkaasi aad wararka iyo warbixinahaasiba kala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Baarlamaanka Puntland ayaa maanta doortay guddoomiye cusub iyadoo guddoomiyahaasi cusub lagu magacaabo Axmed Cali Xaashe kadib markii uu dhawaanta is-casilay guddoomiyihii hore Siciid Xasan Shire. Wariyaha V O A da Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan ka soo diray Garoowe.
Xildhibaan ayaa leh Yuusuf Ismaaciil waa oday.
Doorashada guddoomiyaha baarlamaanka oo ka dhacday hoolka baarlamaanka ayaa waxaa codeynayay maanta 64 xildhibaan oo ka mid ah 66 xildhibaan uu ka kooban yahay baarlamaanka Puntland. Guddoomiyaha guddiga doorashada xildhibaan Saadiq Abshir Garaad ayaa sheegay in markii hore ay isu soo taageen kursiga guddoomiyaha 5 xubnood balse ay 2 ka mid ahi tanaasuleen.
Waxaa markii soo gudbiyay 5 mudane oo kala Axmed Cali Xaashi, Cabdi Xakiin Maxamed, Axmed Siciid, Cabdi Sabatar,
سعيد داير واضح هي محمد أحمد إبراهيم لابد مشروع أكمل وقت المسؤولين محمد أحمد إبراهيم يوه سعيد داير واضح وحاول شرحا وما أنت هذا بترتبط دونه دي أنا مركز يو أنا أنت الدور شاء الله أنت كاردي أنا تناسبين هذا رسميا وصدح مشرح حلبان أحمد علي حاشي حلبان عبد الحكيم محمد أحمد يا حلبان سعيد عبد السمتر
وريق كواد عضينتا وحاكوصو بحي أحمد علي حاشي أو هلاي أفرطان عض يا عبد الحكيم محمد أحمد أو هلاي سقال يا طبان عض هلك سعيد عبد السمتر وهلاي صدح عض
أحمد علي حاشي عبد الحكيم محمد أحمد أحمد علي حاشي أحمد علي حاشي
وريق لباد دور الشدو وها هالليري وحا أفرطان يكو عض كوغول استي أحمد علي حاشي هلك عبد الحكيم محمد أحمد وهلاي لبي لباطان عض سيداتنا يقوش كرة عضي أحمد علي حاشي قدومي كحيقين كبارلمان كبونتلان إسلامارك ناسي هيا حلك قدوميها عبد الحميد الشيخ عبد السلام أيا كرة واقعي نتيجة دور الشدى
نتيجة قدوميسي هالليري بيهاي أفرطن يكو عض وحا هلاي مضان أحمد علي حاشي نبي الله وعطن عمنا وعلى عبد الحكيم باهلي هل عمنا وعماري سياس دبت يا مانتي سعدان ريبلا بقدوميها وله وكذا وحا أعمل على حاشي وحالا نهي مدونة قدومية كسر يكسر لغو وكوب النهي سعدان ريبلا بو
حلوان عبد الحكيم محمد أحمد أولوغ قول استي وريق اللبات أياكها اللي درين كيسا دور الشدي مانتا
وانو هم بلين يا قدوميها عصب إن شاء الله هو على شقين دورا بلداني دورا هم سياسي البلاي هاي قفلنا مصرين دورا وعلى سعون دورا تاقر يا شيئا شعب كريد بطلان دار الشيئية
قدوميها عصبة بارلمان كبنتلان أحمد علي حاشي أي سودة وهي إن حمناها بارلمان كأيو دورتين قدوم كبارلمان كبنتلان
أفري اللي حنكو باي دورتين وعلى اللي يارك دورا وحن أهم بلين يا دوينها وحنا أمرين يا حكومة دا سفارها لما أنتوا عند السلام يا سلام تسلم كنا دا سلام تسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحقوه الرجال بدون كا بدي أدور شوين كا وحنا ودم بسيء يعوه الرجال ما كنا رسيء هذانا ودم بسيء وحقوه قال ما يكفتن جوش ويرى هاي كفتن والله كانت كذا لكن سأرمى قاركوذن وقلمايو فحي كدعى تدودع شوان صومرنا وكنا سننا لما نحن رجيني برلمانك إينا لا ينتي هوشا كتحلوغسي إنا سيفي عام نستان قوشنا وامد قولدر مجرتو وحن رجيني عبد الحكيم اللي قدمنا إنو تسسرا سيلاب وسود دارا وما سنتين وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أحمد علي حاشي أياه روي أصول نقضي قدوميها برلمانك بنتلان انتي قد حيثي سنده لبادكون اللحدي إلا لبادكون يسديد دي نوح موسى برجاب VOA قروة
فيد نمو ونكسن ديك استيال هالكاد نقل سعوتان ويدا عدا عويس نمو لانتا افكا سوماليقا VOA واشنطن إذن كيمان إساحاتن وحد كسو دواتان حبنتي دود دقابن وحا مقالة دا مختشو إنو كسو ديارسي وريها VOA سينب أبوكر
وزارد داری مه جوده های فدرال کسومالیا یا دوام کرده وقتی جودی کاکو بنافری توان حمود کواس الله حسارای قرشه هم معمول سامین تا قبل ده هیرانی شبه لذده مگه عابست جودیگان ایا عباشک موچیان قار کمیده بوشده دکتر لب ده قبل اینکستو اجرن قار سود وی هنان کلامری دسمه جودیگان فرسمده و حمین تا داد دگابن و حنا نقل قب جلیا دکتر احمد دیریه چمعالی و هری حلال کج سو قبطی دولة دیده سومالیه ی حلیم معلی نبیکر افیان ک اورور ک هوان ک قرن ک سومالیه لبضو به وحی کسوجیه این مقاله دم مقدسه و حنا هذل ک کهوریه دکتر احمد دیریه چمعالی.
الله گفته آنو قفان و ایله خلدنی های قاب کرال نسی و ایله خلدنی های کرهان داد که شعب که ها قبلا دچوگه این مرکه هر لشکریه یا لشکر دویه یا داد کس marka hore la heshiisay dhexdooda u baahan heshiis markii la heshiisay ayaa gudigooda markaas in loo xulo bay xaq u leeyihiin ta kale waxa weeye in qayb loo kala saaro maartay ee AEB iyo dadka dadku laakiin siman wax leeyahay waa khald baan qabaaro
waxaan siinayaa xaliimo
aan aragti ka duwan ayaan qabaa walaalkay bismillaahir rahmaanir rahiim horta ilaahay baa mahad u sugantaa isukaaya keenay barnaamij markii la sameynayo ama wax la dhisaayo noocay rabaan ha noqdaano waxay yeelanayaan wax la yiraahdo dhaliil dhaliilna waxaa keena shaqo waa shaqo la qabanayo gudigaas waa aragna dad badan oo ka cabanayo oo dhahayo xaq ma ahan ma fiicno sida loo dhisay nalalama tashan dad dhahay waa ka maqlay meediyaasha laakiin anigu waxaan qabaa fikir ah inaan weli arrimihii la gaarin oo lagu dhex jiro oo dhismihii uu socdo waxna ilaa ay ka saldhigtaan lama dhaliishooda lama soo hormariyo oo in la ogaado in qalad laga tegay in sax laga tegay in la kala ogaado ayaan anigu qabaa in loo fiirsado xoogaa in la sugo
ma tahay hadalkeeda mid meesha ku jirta in gudiga aan laga hordhicin maadaama gudi farsamo yihiin oo qorshihii maamulo samaynta labada gobol loogu talagalay in laga dhul sugo waxay qaban lahaayeen
waxaa yaab leh wasaaraddu waxa weeye dhistay gudigan dhisaysa waxa weeye dadkii ay maamulaysay weye dadka gobolada ka qaylinaya marka hore waxa gudoomiyo iyo gudiyadoodu inay soo barbardoosaan gudiyada ay rabaan saas kadib wasiirku markaas uu gudoomiyo isagu oo wasiirka arrimaha gudahu inuu laakiin bannaanka dadka intuu ka keeno dusha ka saaro dadkii gobollada deganaa looma baahnaan qabaan waxaas waxay noqonaysaa matalan qaab oo aan furfurneyn bay noqonaysaa dimuqraadiyad ahayn bay noqonaysaa
hadalkan ah inaysan jirin wax wada tashi ah oo lagala sameeyey saxiixiyaasha maamulo samaynta dhismaha gudiga farsamada maxaad ka leedahay
wada tashiguna waa wax wanaagsan oo wuxuu keenaa saldhig fiican saldhiggaasoo ahaan doona maxayahaytood in qofkan wasiirkaaga arrimaha gudaha ka shaqaynaya maxay aheeday hawshan ku dhex jira waa wasiir dadaalkiisa uu muuqdo anigu waxaan ogaay markii la dhisaayay galmadu asagoo markaas shan maalmood magacaaban ayaa loo diray galmadugo layidhi kasoo shaqeeya dhibaatadii ka taagnay saddex bilood aan ugu soo joogay maalintii uu soo gebagabeeyey oo arrintii khilaaf meel walba layskaaga xirmay oo meel walba la kala furay oo meel walba la galay oo meel oday walba qaylishay oo qabiil walba qaylishay oo cid walba qaylisay maalintii dambe wuxuu noqday ninkii kasoo dhex baxay waxaana qabaa aniga haddii la sugo inay arrintaas saldhigayso ay noqon doonto arrin aad iyo aad u fiicnaato
dadku wax badan bay tabanayaan dadku mujtamacyaad degan meesha mujtamacyadu waa ku kala duwanaan karaan mujtamacyadu way ku kala tiro badnaan karaan dadka degan in darajo loo sameeyo ee labada gobolba oo darajadaas maxaa A iyo B C loo sameeyo
macnaha
ha in la kala mudnaan la kala siiyo dadku waxay tabahayaan waa intaas waxay u haystaan qaybta dambe inaysaan noqonayso ilaa min daraf haddii la yidhaha min hal baa laga soo qaaday 14 qabiil 14 qabiil weli dadku wax ka qaylinaya waa middaa mugta 14 xubnood 14 qabiil oo degelaa degaanka baa laga soo qaaday taas marka waa khald baan qabaa in laga soo qaado waa la kala badan karaa binaadku waa kala badan karaa farahaas kala dheer in cadaalad loo sameeyo cadaaladana waxaa laga rabaa dadka dowladda madaxda ka ah laga rabaa cadaalad loo sameeyo dadka haddii kale waxa weeye dadka hadda laga dulgeynayaba wax soconaya ma leh barasaabyadiiba qaylina waa arkaysa waxaa qaylinaya nabadoonada qaylinaya waxaa qaylinaya dadkii deegaanka o dhan baa qaylinaya golayaasha deegaanka qaylinaya
waad maqlaysaa wuxuu leeyahay markii horeba qaab aan cadaaladda waafaqsanayn ayaa wax lagu dhisay bilowgii haddii ay wax qaldamaan weeyar tahay waxaa laga filan karaa inay soo baxaan taa adiga ma ku muuqataa
ahaa guddiga farsamada wax waa guddiga shaqaynaya inta laga gaarayo hawsha doorashada wax kale maaha marka way noqon kartaa in laga dhigo min wiciisina iyo in loo kala badiyo labada way noqon kartaa laakiin waxaasoo dhan waxaa isku fuuqsaday wax raalli laysaga yahay inay meesha ka dhashaan ayaan anigu aan aad u aaminsannahay sida walaalka sheegana waa macquul dad badan oo qaylinaya waan arkay aniga oo cabanaya oo dhaha maba nala tixgelin ugalmaba darinba waana macquul waa in lagu daro barkee deegaanka hadduu ka mid yahay waa in lagu daraa tiradaba ha u yaraato laakiin waa inuu leeyahay calaamad iyo tilmaan
marka
in la hordhaca ma ahan inaan sugnaan qabnaa wixiin waa dhowdhow yihiin oo waa la dhammaystiri doonaa aan ka dhul sugno intayna dadaalayso oo u horeeyo wasiirkeenna arrimaha gudaha iyo maxayahayd gudoomiyaasha gobollada oo noo jooga
anigu waxaan odhan lahaa wasiirka arrimaha guduhu ha saxo guddiga farsamada uu dhisaaya isagoo cadaaladda ku fadhiisinaya oo dadka siday u kala tiro badan deegaanka waa la yaqaanaa ha ku fadhiisiyo si wareeg dheer aan loo gelin haddii kale wareeg dheer baa la gelaya
حسن واحد ولا جد كهر أنت عن قرشي ما ملك لسه ما ينديبها لو صحبات لا
ما هي سيء قدوم ياش سنتو يرتو هلا يصير صح وقدوم ياش لو سرد ما قدها وين واحد ثبنا هيان هكسر على الناس الصبطة وحوي حدي الوخص به اللي يلا وحي حصل عدان وحي كنسة ورك درب كنسة وقت بضم بيت هذا نسة وقال له أنت بلاد الرفدي كبلاد الحين
قبل قبل الدوتة نسل سو كارني مرك الله إيجو عبشو ينك بيل هدا قل بضع قبل إيو صحيح ياش لفتر كذا أو هنانك وحلو قيبي سلوكسن من نكون كرتا جود هان مرك اللي سو جي mid aqabad deeda leh to ama saameyn ku yeelan karto qorshaha maamul sameynta isla markaana dib u dhigi karto haye dr ahmed diriye jumcaale
waa ila muqata aniga in dib u dhac badan uu dhacayo hadii aan wax la hagaajin way shacab kunti qeylinayaan oo madaxdi shacabka maamulaysa qeylinayaan wax horumar ah ilama muqata aniga in la hagaajiyaan u arkaan gudaan dib u dhac waa dhacay khasab waa dib u dhacsuna qaran korba ku dhacay ma aha inuu gobolka kaliya ku dhacay anaga oo dhan mu saameeyay
haye xaliima macal
aniga waxaan u arkaa shaqada dil qabanaayo sembri inay hor ka toosto ma qadacdo guriga markaa asaaska laga soo bilaabay ilaa dhameeyo saqafka lagu geeyo waa in la dhowrto dirishada meesha ka baxaysa la arko meesha ay ka taagmayso la ogaado ismuhuna waa saas wasiirka waxaan ugu hambalyeynayaa galmudug markii uu dhisay 5 maalmood ayuu magacaabnaay maanta muddo ayuu magacaaban yahay umalayn maayo anaga shabeelada hoosay hiiraan inuu macnaha dib u dhac ku iman karo markay fikrada badan u haysta waa hawl badan oo soo dhexmaray wasiirada way waan nasiib badan marka waxaan leeyahay inuu ku guuleysan doono insha Allah sidoo uu qorsheeyay u dhici doonto madaxda u joogta goboladana wasiirkooda iyo wuxuu sameeyay inuu ku kalsoonaadaan adeeyal jalaal
intii dooda gaaban maanta ay gala qayb galeen dr ahmed diriye jumcaale oo horay xilal kala duwan uga soo qabtay dawladda dhexe ee Soomaaliya iyo xaliima macalin abi karaafayenka ururka haweenka qaranka Soomaaliya inta hayno joogto intayna ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo
inta dooda gaaban waxayna la socodsiinaysay Seynaba Bukar Maxamed halkaad ka dhigaysanaysan waa VOA Washington waxa haatan idinku soo maqan barnaamijkii Qurbe iyo Sahra Cabdi Axmed
bantu waxan oo wanaagsan idinkii badhagaystayaal kuna soo dhawaado markala iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee todobaadkan waxa aan ku eegi doonaa saameynta uu ku yeeshay hoos u dhaca ku yimid wax soo saarkii shidaalka dalka Kanada Soomaalida ku dhaqan halkaasii qurbe joog fara badan ayaa waxa ay noloshooda ku maareeyaan shidaalka laga soo saaro gobolka Alberto ee dalka Kanada haddaba barnaamijka waxaa marti iigu ah Aadan Daahir Cigaal oo isagu leh shirkad la kontraad goobta shidaalka laga soo saaro ee Magmuuri ee Alberta ee dalka Kanada. Aadan khadka taleefanka ayaan kula xiriiray ee bal Aadan Daahir Cigaal ku soo dhawow ugu horreyntii barnaamijka qurbe waxaad bal sharaxaad iga siisaa hoos u dhacan ku yimid ee saliidii laga soo saaray dalkaasi Kanada saameynta uu ku yeeshay ganacsigiini.
Walaahi ma san tahay sahro aad buu ganacsiga uu affect gareeyay gobolka Alberta oo dhan ama Canada oo dhanba haddii ay noqon lahayd lacagta Canadianka ama kontraadada laga bixiyay saayidka shidaalka laga qodo saad u sheegtaana waxaan ku lahayn company waxa ka shaqeynaysay ummad adiga dad dhan 10 ilaa 15 qof meelahaas kala laba bilood ka hor baan kontraadi naga soo dhamaatay waxaan ugu wacan waxa weeyaan inta badan shaqooyinkii development-ki meesha ka socday oo istaagay taasna waxa hadda ugu macnaha ugu daran ay waxa hoos ugu dhacay waxa tahay shidaalkii oo Alberta la keenay jiroos lacagtiisa hoos u dhacay shidaalka wuxuu beerka wax malaya konton dollar marka mashaariicdi weyneed oo dhan baa la joojiyay
way
marka taas sababa
awl ma qoha iibkiisa hadda samee qoo yahay
hadda wuxuu marayaa anyway between 40 iyo 50 ilaa konton range-gaas uu marayaa laakiin marka hore markii suuqa u fiicnaa Alberta Canada waxa weey markuu shidaalka $100 ama 110 uu maray meelahaas kale waxa weyn Soomaalida aad dooga macaamishay annaga kambiniyan kale ma laakiin Soomaali badan ba meesha ka shaqeysanaysay oo xirfado badan oo fiican ka haysa oo shaqooyin fiican ka haysa oo aadna macnaha individual hand dadku u caawisay
waagartay in waxaan la soconaa waqooyiga America dad fara badan oo kala duwan oo garacsatay isugu jira muruqmaalba inay halkaasii u aadi jiraan shaqo Soomaalida in marka aan soo qaadano bal kambanigiinan adiga aad in waday waxa iga warantaa kontraada muxuu ku haystay
anaga waxaan ka shaqeynaynaa in meel la dhisay refinery ama tangiyo shidaal iyo waxaasi in apply gareynay shaqooyin meeshaasi kasoo baxaan dhismo tangiyo la dhisaayo waxaasu kala marka typical waxa weyaan shaqooyinka meesha general contract baa meeshii joogaa contractyada marka vendors bay raadinayaan oo shaqooyin sub ay sii kala bixaan marka anagu hawsheeni contractyadeena saas ahayd dadku badanna meesha ka shaqeynaya soomaali ba ahayn arrin fiican ay ahayd naga ogolaadeen saa u ogtahay amahan ma fududo meelahaas kale sida loogu gala laakiin again waa inuu fursadii meeshaan ka helno bay noo ahayd iyo hard workii la sameeyey shaqadii adkeed iyo proposaladii howlihii iyo soomaalida meesha joogta oo shaqo fiican qabataasi inaan caawisay inaan kambanigan success ka dhigaan ama ka shaqeeyan laakiin again nasiib darro waan joogi lahaan meesha laakiin shidaalkii baa hoos u dhacay haddana waxa weyaan waa waxaweyaan wcntl ay martaba ay soo noqoto kale suuqu korka
waa gartay marka hadda guud ahaanba shaqooyinkii waad ka soo lugu laabateen oo hadda wax shaqo ama aadaan sidaad ii sheegtay waxaad bal iga warantaa soomaalida shaqo la-aanta ay ku dhaceyso tiro ahaan maxaad ku qiyaasi lahayd oo gobolkaas alberta shidaalkiisa ku tiirsanaa
wallahi waa arrin fiican waa arrin good question soomaali badan baa horta meesha ka shaqeynaysay waxyaabaha ugu yaabka badna horta waxay tahay shaqooyinka oo lalahaa hataa wajooyin sida basaska la wado o kale ama shaqooyinkii laborka ama waxyaalahaas kale it affected si badan bay impact badan ugu yeelatay laakiin haddana weli waa jirtaa soomaali ka shaqeyso oo completely ma aha haddii aan kusii oo kale hadda waxaa jira scaffolding waxyaabaha lao kale ka shaqeyn waa jiraa balaantiyada weli way raangareynaya keliya waxa ugu weyn la joojiyay waxa weeyaan investmentigii expansionkii la sameynayay ama dhismayaashii cusba marka laakiin haddaan lambar ahaan ku siiyo waxaan dhihi lahaa qiyaas ahaan waxaan dhihi lahaa up to 75% of dadkii meesha deganaa ama afrikaan kala qoyma soomaalida in shaqo la-aan ku dhacday
waa gartay 75%
waa dareemi kartaa inay dhib badan ku keeri karto dadka degan ee soomaalida alberta
waayahay bal waxaad iga warantaa marka aadan dahar cigaal saameynta ka sokow haddana maxaa sabab u ah in kalabar iyo kasii hooso shidaalka qiimihiisa uu hoos u dhaco iyo ballaarintii iyo mashaariicdii deegaankaasi laga waday
wallaahi horta dhib geopolitics waxa lahaa iska jira canada ama maraykanka hadda waxa ugu weynay shidaalka kenya lagu haasay waxa weeyaan in waxay dhahaan gaalada dirty oil macnaheedu waxa weeyaan
saliid
shidaalkani maaha saliid wasaqaysan waxay ka wadaan saliidani waa saliidda carada ayuu isku qasay marka waa la qaadaya caradii waa lakala saaraya shidaalki waxa wuxuu marayaa upgrading buu marayaa waa lakala they will extract oilkii iyo bahal kale marka taas way saameyso oo environmentalka adduunyada oo kale ama global warming waxa la dhaho sida saliidda midaliisa kasoo baxdo maaha oo kale la duraya taas waa iska wax contrab inkasta oo canada ay leedahay regulatory system adag oo howlaha
sharci adaga
ha ka hortago oo sida hadda mediaha u sheegaan aysan ahayn oo ay u badan tahay wax lagula dagaalamaya shidaalkooda laakiin taas baa sabab watan kale of course waa la socotaan oo beg shidaal badan baa suuqa soo galay I don't know 3-4 months ago wax maqlay 1.5-2 million more loo baahnayn marka waa supply demand marka taas ayaa
suuqyada intii loo baahnaa xaddi ka badan ayaa shidaal uu soo galay
ha marka shidaalkanna soo saaritaankiisa qiima ahaan wuu lacag ahaan wuu ka badan yahay because waxa qalabkani wuxuu process badan buu marayaa in lagu kala saaro marka taasa sabab u ah isnaa inaad ceel qodid then bibe kirangareysid then shidaalka si lagu saaro kale maaha wuxuu u baahan yahay ciidii caradii baawar lagu soo raro meel extraction la geeyay plantigii plantiga kale upgrade socon marka wixii asoo bitchman ba bibe laga qaaday alberta then waxaa la geynayaa midwestiga mareykanka ilaa houston texas dhulkaasa la geynaya mareykanka
aada baad u mahadsan tahay aadan kaasi waxa uu ahaa Aadan Daahir Ciigaal oo leh shirkad ku leh kontraat goobaha laga qodo shidaalka ee gobolka Alberta ee dalka Canada oo hoos u dhaca ku yimid qiimaha shidaalka awgeed ee shaqooyinkooda u joogsadeen. Daahir iyo dad kale oo fara badan Soomaalida halkaasi ku dhaqanay qurbi joogta oo badi u shaqo tagi jira halkaasi ayaa shaqooyinkoodii dib uga soo cagalaabtay. Barnaamijkii qurbi oo toddobaadkan aynu ku eegnay hoos u dhaca saliidda shidaalka ee Canada iyo saameynta uu ku yeeshay qurbi joogta halkaasi ayaan ku soo afmeereynaa intaasi inta aynu mar kale toddobaadka dambe ku kulmi doono barnaamijkan mid lamid ahna sidaasi iyo nabadgelyo.
aad bay maadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkii qurbi halkaad kala socoteenna walaanta afka Soomaaliga ee v o a. haatanna dhinaciis heesaha iyo hees ay ku luuqayso fanaanada caanka ah ee Hiba Nuura.
ارکفزت کو حیرن دوکا حرز حرف لیسیو ارکفزت کو حیرن اللی بر وقت دیحیل ورکی سوگو حیرن
ka si fanaanada hibe maxamed hudoon hibe nuur ayaa ugu dambeeyay idaacada yadii fiidnimo intaanu mar kale kulmayno waa sahre ciidan nuur ismaaciil farjaro idinku tagay sida ay nabadgelyo taasi haatay waxa idin ku soo maqan barnaamijkii bool yar ama waa cudurka dabaysha lagaga hadlay.